Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlari haqidagi eshitirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, bugungi mavzumizni kichik uy guruhlarida endigina o'z xizmatini boshlagan birodarlarimiz uchun tayyorladik. Marhamat, tinglang. Hurmatli xizmatchilar, muqaddas kalom suhbatini olib borish siz uchun zavqli hamda qadrli tajriba bo'la olishi mumkin. Ammo shu bilan birga hayajonli bo'lishi ham mumkin. Ayniqsa, agar siz birinchi marta vaz qilayotgan bo'lsangiz. Agar siz ham shunday o'zingizni his qilayotgan bo'lsangiz, unda siz to'g'ri guruhga tushgansiz. Azizlar, agar yodingizda bo'lsa, Xudo Musodan Isroilliklarni Misrdan olib chiqishni so'raganda u: "Ey Xudo, iltimos, bu ish uchun boshqa birovni yuborgan" deb javob bergan edi. Chiqish kitobi 4-bob 13 oyatida. Sulaymon Isroil ustidan shoh bo'lib tayinlanganida bu vazifa qo'limdan kelmaydi deb o'ylagan edi. "Men hali yosh bo'laman. Mas'uliyatimni qanday olib borishni bilmayman. Sening bu aziz xalqingni kim boshqara olar ekan?" deb aytgani yozilgan 1-shohliklar kitobining 3-bobi 7 va 9 oyatlarida. Xudo Yeremiyoni payg'ambarlikka chaqirganida u: "Ey mutloq Xudo, men qanday gapirishni bilmayman. Men hali yosh bolaman" deb aytgani esa Yeremiyo kitobining 1-bobi 6 oyatida yozib qo'yilgan. Aziz xizmatchilar, ushbu ro'yxatlar shunday davom etaveradi. Bundan tashqari, yangi ahdagi bizga yaxshi tanish bo'lgan havoriylar ham o'qimagan oddiy kishilar edilar. Timoti yosh, zaif va qo'rqoq edi. Paulusni esa badanidagi tikanlar ojiz etgan edi. Ammo Xudoning barcha xizmatchilariga javobi: "Mening inoyatim sizlar uchun yetarli" edi, deb aytadi 2-Korinfiyaliklarga maktubining 12-bobi 9 oyatida. Aziz birodarlar, tinchlaning. Xudo o'shalarning zaifliklariga qaramasdan ularga yordam bergan va o'zingizni nomunosib yoki mos emas deb his qilishingizga qaramasdan sizlarga ham yordam bera oladi. Quvvat va dalda olishingiz uchun yana bitta sabab bor. Agar muayyan yo'l yo'riqlarga rioya qilsangiz, siz uchun muqaddas kalom suhbatini olib borish qiyin bo'lmaydi. O'qitilgan yoki o'qitishga tayyorlash uchun tahsil olgan yoki muqaddas kalom mutaxassisi bo'lishingizga hech qanday ehtiyoj yo'q. Aziz xizmatchi birodarlar, bugungi ishtirishimizdagi maslahatlar yetakchilik vazifangizni samarali va zavqli amalga oshirishingizga imkon yaratadi degan umiddamiz. O'ylaymizki, sizning endi boshlagan yetakchilik xizmatingizda Xudovatning o'zi siz azizlarga madadkor bo'ladi. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetay deb qoldi. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini yana bir bor eslatib o'tsam: dilkash@najot.com. Ushbu manzilimizga albatta o'z fikr va mulohazalaringiz bitilgan maktublaringizni yo'llang. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, omon bo'linglar.